Gambar 28, keluarga Ye Lepek Percaya. Keluarga Ye Lepek Percaya, pengudip de, sesuai dengan firman Allah. Laki Ye Lepek Percaya harus lesau leto. Dan juga leto Ye Lepek Percaya harus hormat pala suaminya. Laki leto harus saling setia dan tidak boleh serong dengan dulu Ye Ca. Mereka harus saling tolong-menolong. Mereka harus mengasuh anak-anak mereka dengan baik. Dan badak tentang Tuhan Yesus pala anak-anak mereka. Keluarga Ye Tiga harus berdoa bersama setiap hari.